halkani waa Washington laanta af Soomaaliya ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo weliba qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka Geeska Afrika iyo dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. duur wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa khamiis, taariikhduna ay tahay 28-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2023. Dhegaystayaal, haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Barnaamijka duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimada ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro la wareegay howlihii nadaafadda xeryaha dhadhaab oo shaqaabo uu sameeyey dhallinyaro kale oo badan.
Shaqaalaheenna wuxuu dhan yahay, wuxuu ka kooban yahay ilaa hadda 65 qof oo shaqaalaha noo shaqeyso. Sababtaasna waxaa meeshaasna faa'iido ka soo baxday inaan shaqo abuur u soo binay dhallinyaradii xarooyinka degneyd oo ay soo wajahday dhaqaale yaraan. Hay-adda B-Swin ayaa hadda ugu dambeyn haysay sanitationka, waxay lahaayeen sanitation oo 30 qof oo shaqaalo sanitation cleaners.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada gobolka Bari ku matalaya tartanka kubadda cagta Puntland oo dib u soo laabtay. Dhinacii heesaha iyo weliba xubintii ciyaaraha ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Askari Mareykanka u dhashay oo si sharci darro ah ugu tallaabay Kuuriyada Waqooyi bishii Julaay ayaa dib ugu soo laabtay dalkan Mareykanka subaxnimadii hore ee maanta. Mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sidaasi sheegay, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana xusayn askarigan oo lagu magacaabo Travis King uu kasoo degay magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay, islamarkaana warfidyanada u sheegay xilli Arbacadii uu warramayay in Travis King laga soo saaray Kuuriyada Waqooyi islamarkaana uu soo tallaabay Shiinaha, iyadoo ay gacan ka geystay amaba uu gacan ka geystay dalka Sweden oo hawshaasi u fudaydiyey. Waxaanu intaasi ku sii daray mas-uulkaasi in intaasi kadibna Mareykanku ku guddoomay halkaasi, islamarkaana uu dalka dib ugu soo gudbiyey oo halkana sidaasi ugu soo gaaray. Ma jirto wax lagaga bedeshay Kuuriyada Waqooyi sida mas-uul sare oo maamulka ka tirsan uu VOA u sheegay xilli Arbacadii warfidyanada u warramayay islamarkaana uu faahfaahin arrimahan ka siinayay. Militariga Ukraine ayaa maanta sheegay in difaacooda cirku ay soo rideen 34 ka mid ah 44 diyaaradaha droniska loo yaqaano, gaar ahaan kuwa lagu magacaabo Shahid, kuwaasoo Ruushku u adeegsaday inuu habeennimadii amaba habeen barkii dalkaasi Ukraine weerar ku qaado islamarkaana uu diyaaradahaasi u adeegsado. Aagga weerarkana laba beegsaday ayaa ka mid ah, islamarkaana ay ka mid yihiin Mayolek, Odesia iyo weliba Kurihad. Oleg Kiber oo ah guddoomiyaha gobolka Odesa ayaa khadka telegramka ku sheegay in aanay jirin cid wax ku noqotay weerarada halkaasi lagu qaaday, islamarkaana ay jirin wax burbura oo ka dhashay weerarkaasi, balse keliya waxoogaa doog ahi uu ku gubtay meelaha burburka diyaaradahaasi markii lasoo riday uu ku dhacay. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isaguna khudbadiisa habeennimada uu jeedin jiray sida caadada ahayd uu dadka kula hadli jiray Arbacadii ku sheegay in dagaalyahanada dalkiisa ay u baahan yihiin tasiilaad badan oo ay ku burburiyaan gantaalaha Ruushka, diyaaradaha droniska loo yaqaano Shahiid, iyo weliba sida oo kale diyaaradaha kale ee Ruushku uu adeegsado inuu ku weeraro dalkaasi Ukraine. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa waxaa dhowr waan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dhallinyaro ku nool xeryaha dhadhaab oo qaxoonti ah iyo weliba kuwa deegaanka ayaa ku guulaystay in ay la wareegaan mas-uuliyaddii nadaafadda xeryaha kadib markii hay-adaha samafalku ay joojiyeen adeegyadii nadaafadda ee ay xeryahaasi ka fulin jireen, taasoo sidoo kale shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan. Faysal Aadan Cabdi oo hoggaan u ah kooxdan ayaa habka ay u shaqeeyaan uga waramay wariyaha v o a Cabdisalaan Salas.
Aad baa umahadsan tahay Cabdisalaan. Waxaan ahay directorka Tawfiiq Solid Waste Management dhagaxley c b o.
Wayay warran Faysal, waa maxay Tawfiiq?
Tawfiiq waa urur isku imaaday oo dhallinyara oo tashtay oona ka kooban host community deegaanka aan meeshan nagu marti qaaday oon degannahay iyo qaxootigii dhallinyaradii oo aan isku imaanay fikirkana aan la imaanay inaan bulshadeenna ka caawino aan waxyaalaha nadaafadda aan ka caawino. Sababtaan u aasaasnay, waxaan u aasaasnay baahi aan aragnay oo jirta, sababtoo ah dhaqaalihii hay-adaha way yaraadeen, faydhoorkii iyo sanitationkii. Ururkan saasaan u aasaasnay.
Waa tahay ururkiina ama shaqooyinka uu qabto maxay yihiin?
Ururkeen wuxuu qabtaa shaqooyin badan oo ay ka mid tahay nadaafadda guud ahaan, wax walba oo nadaafadda ku saabsan, hadday noqon lahayd solid westigii, hadday noqon lahayd dumping site oo laga shaqeynayo, wixiiba adiga all aspects of environment, wixii ku saabsan nadaafad guud ahaan ururkan ayaa u xilsaaran. Kaloo aan partnership la lahayn oo nagu soo wareejiyey markii ay dhacday dhaqaale yaro soo aaday hay-adda Bswin iyo UNHCR.
Wayahay Faysal, horaan nadaafadda xeryaha gacantiku ayay qaar ka mid ah hay-adaha samafalka. Iminka idinkoo koox dhallinyaro ah oo ka kooban qaxootiga deegaan ayaa hawshiina wareegteen, guud ahaan shaqaalihiina imisa ayuu ka kooban yahay? Gaadiidka aad isticmaashaas muxuu ah?
Aad baa umahadsan tahay. Waa runta hay-adaha maxalliga ee samafalyaalka caalamiga ayaa intii ilaa laga soo bilaabo 90-yada ilaa hadda soo wadeen. Dadkan wuxuu degan yahay ilaa 30 sano meeshan. Maadaama dhaqaalihii yaraaday oo hay-adihii sii gureen, waxay hay-addii ku baaqday inaysan dhaqaale u haynin sanitationkii iyo barnaamijkii sii socon lahaa xarooyinkan. Keli dhagaxley ma aha, waa dhadhaab guud ahaan. Marka sida awgeed ayaan dhahnay annagoo dhallinyaro ah, ma dhici kartaa in sanitationkii haddii dhaqaale loo waayey aan annagana shib ka dhacnoon ula imaanay motivationkan si aan bulshadeenna aan oga hortagno kanana taxadirno cudurada dilaaga oo ka dhasha nadaafad darrada. Shaqaalaheenna wuxuu dhan yahay, wuxuu ka kooban yahay ilaa hadda 65 qof oo shaqaale ah loo shaqeyso. Sababtaasna waxaa meeshaasna faa'iido ka soo baxday inaan shaqo abuur u subinay dhallinyaradii xarooyinka degneyd oo ay soo wajahday dhaqaale yaraan. Hay-adda Bswin ayaa hadda ugu dambeyn haysay sanitationka. Waxay lahaayeen sanitation oo 30 qof oo shaqaalo sanitation cleaners. Waan kala wareegnay, xitaa kuwaa siday u daadiyeen baan usoo qaadanay, way noo shaqeeyaan. Waxaa kaloo suubinay kareetooyin barnaamij fikir aan la imaanay oo aan magaalada suuqa iyo xaafadaha u dhowba kaga aruurinayna. Mustaqbalkana aan rabno in bologyo oo dhan xaafad walba aan gaarsiino qashin kaga qaadno oo aan ka geyna dumping site si ay ilaa waxaa dhacday in ilmo yar loo soo dhiibo qashin oo ay wadooyin ku daadiyaan, si taas aan uga hortagno. Shaqaalaheena waan badin doonaa insha allahu tacaala. Hadda 6 kareeta shaqeysa, 6 qof oo shaqaalaha meesha shaqa abuur ka helay. Magaalada iyo xaafadaha section A bay hadda ka qaadaan qashinka.
Waa barnaamij dhaqaale u baahan. Halkee baad caawin ka heshaan? Qaabkaysa bulshada ugu adeegtaan?
Aad baa umahadsan tahay. Hadda waqti xaadirkan meel aan ka helno oo aan ka ahayn bulshadeenna aan ku tiirsanahay ma laha. Waxaa bixiya bulshadeenna dhagaxley, mana ku filno baahidaasna ma daboolayso. Waxaan marka si dheer cod dheer anoo ku hadlaya magaca hay-adda aan ku codsanaynaa hay-adaha samafalyaalka caalamka iyo deeqbixiyaalka caalamka inay arrinta naga taageeraan oo dhaqaale lagu siiyaan barnaamijkan. Dhaqaale aad u weyn buu u baahan yahay.
Qaabkii baad ugu qaadaan khidmaadka dadka qaxootiga ah?
Waxaan uga qaadnaa monthly base waaye, bil waaye, maalin walba lagama qaado. Midda kale waxaan tixgelinaa businesska hadda ku bilaawnay suuqa, waxaanan ka qaadnaa macnaha wax itira isku go-an maa nin walba baahidiisa iyo businesskiisa intuu dhan yaha macnaha ku qiimeynaa. Daylina waa laga qaadaa qashinka. Marka cod dheer waxaan ku baaqaynaa oon ku codsanaynaa mar labaad, mar saddexaad, in hay-adaha deeqbixiyaalka sida UNHCR iyo European Commissionkii ay dhaqaale degdeg naga soo gaaraan, maadaama ay nadaafaddii ay tahay shay muhiima.
Wayahay bulshadan qaxootiga ah in ka badan 30 sano waxay dabcan barteen adeeg bilaash ah, in haatan shaqadan ay la qabsadaan iyo khidmaadka yar oo idiin ogolaadaan, qaabkee bay ugala dhacday?
walaal warintaas ee wada dhacay aad bay u adag tahay oo hadda naftirkeeda dhibo badan baan ku qabnaa qof iyo laba, laakiin inta aqliga uu saaxiibka oo garan karta danahan hadda u awurnay inaysan anaga wax dhaqaale aan ka raadinayn, keliya ay tahay inaan bulshadeeda caawinayno. Waa iska jiraan caqabadooyinkaas, laakiin sida ay tahay ku dulqaadanaynaa. Maalin walba waxaa lagu dhahay kuma siinayay waxba kan male anagoo qashinkii anagoo ka qaadnay qashinkii oo ayda ka qaaday. Saa ay tahayna haddana lama digaalayno, waa soo dhaweynay walaalkay markuu arko oon muddo wadno oo qashinkiina laga wada asaa kulli aqli aduuliya isgaran doon.
ugu dambeyntii fariinta aad siinayso bulshada qaxootiga ah?
Bulshada ku nool xeryaha dhadhaab waxaan leeyahay walaalayaal, ilaa 30 sano xare ku jirnay oo sanitationkiina laga hagaajinayay. waxaan ku baaqayaa 3 xaro oo dhadhaab in lala shaqeeyo, sidoo kale ururadan lala wareegay 3 xaro.
waga gareystayaalkaasna wuxuu ahaa Faysal Aadan Cabdi oo hogaamiya koox dhalinyara oo nadaafada xeryaha qaxootiga dhadhaaba ka shaqeeya oo u warramaya Cabdisalaam Salas. warbixinna kale oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada waynu soo noqon doonaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
qabsato ka shaqayrkeedu jecel قول كده قعد اجمدي وارجيدا انكو قبوبي ونويانا تغل تدو نفدي قندراستي قبشة توكا شاقي كدو جل
dowlkeeda buu yii dhegaystayaal heestaasi qushuuci weliba codka ismaaciil danan hadaynu intaasi kaga soo gudubnay isla markaana aynu hore ugu sii socono qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Magaalada Boosaaso waxaa dib ugu soo laabtay dhallinyaro matalayay gobolka Bari oo ka qayb galay tartanka kubadda cagta gobolada Puntland oo gaalkacyo ku soo dhammaaday. maxamed cabdiraxmaan carab oo madaxa tartamada iyo weliba tababarada wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ayaa wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf uga waramay waxyaabihii ay ka soo faa'iideen tartankaasi.
waajida maxuu ahaa inaan halka baxnay Boosaaso sagaalaatankii bishii koobkuna uu furmayay kowda bisha almiito waa qaadanay fara badan habeen iyo maalina waxyaalo badan baanu kasoo baranay. waxyaalaha aan ka baranay waxaa ka mid ahayd isdhexgalka dhallinyarada in meeshuugu meel garowga ka baxsan lagu qabtay koobka gobolada loo wada sinaa sanadka cadaaladna ay ka dhacday. waxaa kaloo jiday in aanu ka baranay culays badan xagga shacabka ah oo markii gurigaaga lagu qabto koobka iyo markaan gurigaaga lagu qabanay ay kala duwan tahay taageeru ku soo baxayo. waxaa kaloo ka baranay gobolada aan ka mid ahayn gobolada aan dhulka garoomadoodu uusan lahayn rooga waa la tartamaynay meel fiicana la soo gaarnay laba gobol oo garoomadoodu yahay roog. waxyaala badan oo aanu aragnay baa jira insha allahu haddana aan dareemayno aan rabno inaan muxuu ahaa inaan aan kala mid noqono gobolladaas.
inta ciyaareyseen waxaa ciyaadheen afar kulan bal xulalka iyo dhallinyarada aad ka hor tagteen qaabkay aad ula dheesheen iyo qaabkay idinkula dheeleen ka waran maxaa farqi u dhexeeya sanadkii hore iyo sanadkan?
horta sanad walba waxaa soo baxa cayaartoy aad u fara badan oo gobolba uu soo xulinayo kuwii hore ma kuwo kale bay soo bedeshaan. annagu cayaartoy kamaan xunayn dhinacooda kamaanu xumayn walow wajiradii calafka iyo muxuu ahaa iyo qadarta alle oo meesha uu ilaahay ugu talagalay rekoodha ku harayso gobolada loo saadaalinayo koobkaanu ku jirnay aad kiyaadka loogu saadaalinayo markii laga saaro mudug oo waxay tahay martigeliyaas iyaguo aada loogu saadaalinayay. laakiin anaguna waxaan ahayn gobolka labaad oo koobka loo saadaalinaya cayaar wanaaga iyaga iyo sidaanu cayaarayna markay arkeen gobolada iyo dhammaan bahda kubadda daneeya markay arkeen kubaddaanu cayaaraynay.
waxaad ii sheegtay caqabadaha inay qayb ka ahaayeen magaalada Boosaaso waxaa ku yaala garoon ciida oo dhallinyarada ay kubadda ku ciyaari karin. garoonka tagteenna waxau ahaa garoon cawsa ama rooga la mid ahna garoomada kale ee caalamka sida uu dhisan yahay sida loogu ciyaaro. marka maxay tahay marka caqabada sheegaysa oo idinkaga hor yimid garoonka idinku haysta?
caqabadahan haysta waxay ahaayeen anagoo cayaartii ugu adkeed aan la yeelanay kooxdii garoonka xaqow lahayd oo martigeliyaasha loo ahaa haddii ay tahay shacab iyo haddii ay tahay dhinac walba nagaga fiicnayd iyo anagoo weliba aan maxanihide garoon ka nimi garoon ciida misena aan ugu nimi garoon cagaaran kooxdii martida loo ahaa. caqabadahaas ayaa aad iyo aad muxuu ahaa noo saamixi waaye inaanu aan kaga hortagno ama aanu badino. waa dagaalanay intaan dagaalami karna laakiin dee calafka ayaa wuxuu ku ekaaday intaas. aad baanu ugu mahadcelinaya dhammaan cid allaalay ciddii garab naga siisay inaanu sanadka matelino gobolada aanu ka qayb galno. aad baanu ugu mahadcelinaya.
waaye waxaad iga warataa oo kale intii uu tartanka u socday maxamed cabdiraxmaan maxaa idinku yaabadnaa xulkiina gobolka Bari oo aad ku aragteen intii uu socday tartanka gobolada Puntland?
horta waxaanu la yaabno ma aanu arag walow dee muxuu ahaa gaalkacyo ay safaraad fog ay ahayd oo 750 kilomitir aanu soo jarnay oo niyadeeda ay ku jirtay annagoo aan koob badin inaan halka ka baxno. waxaan noola yaab badnayd cayaartii ugu dambeysay aan cayaaraynay iyo sida ay sidan nalooga badiyey baa noogu yaab badnayd. walow dee muxuu ahaa badinta mar walba isii siinay aanu 3 jeer aan kasoo noqonay in annagana la reebo dee rigooryaashi aan kasoo noqonay dee aanaan saamixi waayin de macnihii hal mar oo keliya aanu qabanno oo aan nimanka ka dareerino. anagu 2-3 jeer bay jaaniskaana soo madhay iyagoo ay soo madhay na dareeriyaan waan u saamixi weyday laakiin annaga hal mar bay noo qaban weyday keliya. waxa ay ugu yaab badnayd oo aan arko shacab tiradooda aan aad u qiyaasi waayey oo hal mar muxuu ahaa leerarka daaray iyagoo ay shucuurtoodu tahay muxuu ahaa mudug wax soo baxda oo lamid ay lamid tahay moobilada ay sideen aa moodeen ay kusoo wada baarlamaan kumana soo wada baarlamin laakiin waxay noo qirdhay macnihii mudug inay tahay magaalo wax walba lagu qaban karo magaalo amnigeedu saxan yahay magaalo muxuu ahaa soo dhaweyn fiican wax soo dhaweyn waxaynu kuma aanu arag laakiin soo dhaweynteedu aad bay u ficnayd. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ay gobolada sanadka u martiqaadeen
tartanka waxa ka qayb galay ilaa iyo 8 gobol oo Puntland ah bal waxaad iga warataa maxamed 8 gobol oo dhalinyarada ka kala socday maxaa laga dhaxlay oo isbarashada dhalinyarada
aan aad iyo aad baa horta muxuu ahaa ugu fiicnayd waxyaalaha laga dhaxlo ee koobka gobolada waxa kamid ah isbarasho iyo muxuu ahaa in dhalinyarada muxuu ahaa ay magaalo ka magaalo ay aadi ka dho oo muxuu ahaa in ciyaartooyinka sanadka gobolka matalay ciyaar ahaan loogu yeeran karo muxuu ahaa in aan koox ahaan inuu koox gaalka caya ka mid ah ciyaadho kaleeto ama muxuu ahaa lagana barta detifiya laga daawanayo ciyaartooyin mustawihiisa iyo mustaqaamkiisa inta uu gaartiisan yahay in macnihii magacna uu ku samayn karo baa waxyaalo aad u fara badan bay qofku ahimiyadiisu tahay inuu muxuu ahaa gobolkiisa matalo waxaa ka soo baxay dhalinyarada iyo aad u xirfad badan oo xirfadahoodu ay macnihii daawadayaashii iyo daneeyayaashii ciyaartooyda ay aad ugu qanceen baana ka soo baxay muxuu ahaa sanadka gobolada qaybtood iyo gobolada dhammaan gobolada oo dhanba
magaalada boosaaso ay ku soo laabateen idinkoo aan wax kooba wadin hase ahaatee meel wanaagsan aad soo gaadheen qorshihiina muxuu yahay marka aad rajaynaysaan haddii allah awoodda leh ina gaadhsiiyo sannadaha dambe inaad matashaan xulka gobolka bari haddii aad sii joogtaan
insha allah biidnillaahi kariim wax walba waa qadar haddii ilaahay ina gaadhsiiyo waxaanu jecelnahay koobka gobolada Puntland in sida loo qorsheeyey sanad walba gobol lagu qabto in sanadka dambe haddii ilaahay ina gaadhsiiyo lagu qaban doono gobolka bari aanu si sanadka iyo sika qurux badan iyo sida horey loogu aqoonaan jiray sika qurux badan aanu usoo dhoweyn doono haddii garoonkaygii wax yarbaa ka dhiban intaa yar la dhammaystiro aad baan muxuu ahaa madaxda cid walba oo garoonka ku hawlan waxaa leenahay garoonka noo dedejiya si muxuu ahaa aanu hela cayaartay taya leh rooggale ku baratay si goorta koobka gobolada loo furo rooga ay ugu cayaaraa garoonka cagaarka tartankii waa dhammaaday waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una hambalyeynayaa maamulka macalimiinta iyo cayaartooyda gobolka Nugaal oo si wanaagsan loo dhiirigeliyey dhiirigelintoodiina muxuu ahaa ay meel fiican ka soo saareen dhammaan waxaa leeyahay maamulada gobolada sida Nugaal loo dhiirigeliyey inaad muxuu ahaa cayaartooydiina iyo maamulkiina kooxaha gobolka aada u dhiirigelisaan
wagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa maxamed cabdiraxmaan carab oo ah madaxa tartamada iyo tababarada wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Puntland oo uu warramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhegeystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha aan idhaahdo xubintii ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta inter milan oo gurigeeda ku ciyaaraysay habeenkii xalay ahaa jilbaha dhulka loogu dhuftay kadib markii 2-1 lagaga adkaaday gegideeda San Siro stadium oo kooxda Sassuolo ay 2-1 kaga xaragan qaadatay inter milan ayay noqonaysaa guuldarradan tii ugu horreysay ee soo gaarta xilli ciyaareedkan oo 6 kulan ay dheeshay 5 kulanna ay badisay 1 kulan ayaa laga badiyey oo waa kii xalay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo waxay muujisay xilli ciyaareedkan in awooddeedu ay sarreyso waa kulankii 2aad oo xiriira oo 2 koox oo waaweyn oo talyaaniga magac ku leh ay dibrinayso toddobaadkii hore 4-2 waxay ku soo dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Juventus. AC Milan ayaa soo barbaraysay kooxda Inter Milan oo hoggaanka horyaalka waddanka talyaaniga ay haatan wadajir u hayaan kadib markii Cagliari ay gurigeeda ku soo dharbaaxday 3-1 Lazio 2-2 waxba Torino ayay kaga adkaatay Napolina 4-1 waxay ku dhufatay kooxda Udinese waxaana kooxda Napoli xilli ciyaareedkan inkastoo ay horyaalka difaacanayso ay ku bilowday si gaabis ah. Waddanka Ingiriiska waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan wareegga 3aad ee koobka EFL Cup-ka. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa markii ugu horreysay in muddaha habeenkii xalay ah guuleysatay oo Brighton ayay 1-2 kaga badisay tirada leeg Arsenal ayaa ku guuleysatay oo kooxda kubadda cagta ee Brentford ku soo martay. Laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa ee habeenkii xalay ah dhacay waxa uu ahaa kii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Newcastle United. Manchester waxay booqatay guriga kooxda Newcastle United agagida caanka ee St James Park oo taageerayaal aad u badan oo Newcastle u difoosay inay soo buuxiyeen 1-2 kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa ku adkaatay. Xilli ciyaareedkan waa markii ugu horreysay oo Manchester City kulan laga adkaado koob kasta oo ciyaartayba. Haddaba guuldaradan soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City maxaa ugu wacnaa? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Faarax Maxamed Cali oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Waa mahadsantaha usocda runtii guuldarada soo gaartay Manchester City dhowr sababood ayaa la dhihi karaa way horseeday. Inkastoo kooxda Newcastle maalmihii ugu dambeysay ay muujinaysay firfircooni dheeraad ah, waayadii toddobaadkii hore 8 April uga soo badisay kooxda Sheffield horyaalka ciyaartii ay la kulantay. Haddana waxaa la dhihi karaa in kooxdaasi ay haysato runtii ciyaartoy firfircoon oo kaalinta labaad ama qaybta labaad ee kooxda ka mid ah. Runtiina way raadinayeen in maaragtay guuldarro ay dul dhigaan kooxda Manchester City. Si tuqudheeda waxayna siisay ilaa iyo 8 ciyaaryahan, inkastoo Newcastle qudheedu ay 12 ciyaaryahan ay nasisay. Laakiin guud ahaan markaa fiirisid labada kooxood oo midna laga leeyahay Imaaraadka midna laga leeyahay Sacuudiga, waxay labaduba soo bandhigeen ciyaar wanaagsan.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa toddobaadka soo aada waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Wolves oo ay gurigeeda ku booqanayso kulan ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska. Wolves lafteeda toddobaadkan ayaa laga reebay koobka EFL Cup. Daba waxaa la isweydiinayaa guuldaradii xalay soo gaartay Manchester City oo waxay noqon doontaa mid wax u dhinta oo guuldarro kale ku keenta, mise waa ay ka gilgilan doontaa oo guriga Wolves guul ayay ku soo qaadan doontaa? Waa kan mar kale. Faarax Maxamed Cali:
ma filayo in guuldaradani ay dhibaato weyn ku keeni karto xawliga ay ku socoto Manchester City. Walow dhinaca kale la dhihi karo in ciyaartoyda dhaawaca ah iyo kuwa maqan ama ganaaxa ku maqan sida Rudiger iyo maaragtay De Bruyne inay dhibaato u keeni karaan kooxda. Laakiin niyadjab waxaan isleeyahay inay ka haran koobkan kuma maaragtay keeni karto ciyaartii Newcastle. Waana ogtahay in si maaragtay si fiican ay ku bilaabeen horyaalka oo weliba iyaga hogaaminaya horyaalka Champions League way ku jiraan oo ciyaartii ugu horreysay waa badiyaan. Waxaan isleeyahay in maaragtay guuldaradan aysan u dhutin doonin.
Dhinacani waddanka Mareykankana, haddii aan jaleeco, koobka loo yaqaano US Open Cup ayaa ciyaartiisa kama dambaysta oo isugu soo baxeen kooxaha Inter Miami iyo Houston Dynamo. Habeenkii xalay ah waxaa fooda la isku daray guriga kooxda Inter Miami oo koobka iyadu marti gelinaysa. Laakiin martigelinteedu guul uma keenin oo 2-2 ayaa lagu dharbaaxay. Koobkana sidaasi waxaa ugu guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Houston Dynamo. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta Inter Miami ayaa qalbijabkan waxaa u dheer inuu gagida ka maqnaa ciyaaryahan Lionel Messi oo kooxda dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay dhaawac kaga maqnaa. Laba oga goorta uu ciyaaryahanku kooxda dib ugu soo noqon doono. Arxibintana ciyaarintan kusoo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe waa Mascadowdu ku dhaafay sidaa iyo dhowri kulan.
aad iyo aad ayuu Mascadowdu dhegeystayaal u mahadsan yahay gabagabadii idaacaddeen maraynay. Haatanna aynu markale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal kooxma inaan heestaasi idiin dhammaystiri kari weyno waqtiga aan kooban aawadiye iyadaana ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulantii dambe waxaan la leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.